Uoči obilježavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Mitropolija Crnogorsko-Primorska je imala brojne aktivnosti, pa ipak u Crnoj Gori se priprema zakon koji ne samo da ne priznaje status i identitet Srpske pravoslavne crkve, već joj i prijeti otvorenim progonom. Tim povodom visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije bio je gost na srpskoj televiziji u emisiji Ogledalo. Komentarišući nedavno obilježavanje godišnjice osvećenja hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru i 600 godina od manastira Kom na Skadarskom jezeru, visoko preosvećeni mitropolit je kazao da crkva Božja ovdje živi neprekinuto 2000 godina i kada je na krstu i raspeću. Mitropolit Amfilohije je dodao da država priželjkuje da uredi crkvu kao partiju i smjesti je u svoju malu neokomunističku ideologiju, a da to nije moguće jer je crkva šira i dublja od vasione.
Pratite još jedno izdanje emisije Ogledalo. 14. septembra 1219. godine u Nikeji proglašene autokefalno Srpske pravoslavne crkve, što znači da će za godinu dana Srpska pravoslavna crkva obilježiti 800 godina svoje autokefalnosti. Pa ipak u Crnoj Gori sprema se zakon koji ne samo da ne priznaje identitet i status Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, već i najavljuje otvoren progon, dok se mitropolija na čelu s mitropolitom proglašava državnim neprijateljem u skladu sa euroatlantskim opredjeljenjem režima na vlasti. Upravo večeras u ovoj temi razgovaramo sa arhijepiskopom cetinjskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim i egzarhom sveštenog trona Pećkog Amfilohijem Radovićem. Preosvećeni vladiko, hvala vam što ste prihvatili poziv za večerašnje gostovanje.
Hvala i vama na pozivu.
Mitropolija je imala brojne aktivnosti u proteklom periodu. Između ostalog obilježena je godišnjica osvećenja hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, a obilježeno je i 600 godina trajanja manastira Kom na Skadarskom jezeru, koji je jedno vrijeme bio i sjedište Zetske mitropolije. Brojni su dokazi o viševjekovnom i neprekinutom trajanju Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima.
Pa jeste, mi smo već ranije, poslije osvećenja ovdje hrama Hristova Vaskrsenja u kome se nalazimo, ustanovili ono što je već vjekovima prisutno u hramu Hristovog Vaskrsenja u Jerusalimu. Tamo se svake godine proslavlja dan obnovljenja hrama Hristovog Vaskrsenja od cara Konstantina pa do danas. E, s obzirom da je i o osvećenju hrama Hristovog Vaskrsenja, a posebno o osvećenju hrama Svetog Jovana Vladimira prošle godine, bio prisutan i Jerusalimski patrijarh, onda smo mi naučeni od Jerusalimske patrijaršije i mi smo počeli da obilježavamo godišnjice i osvećenja hrama Hristovog Vaskrsenja, to će biti i ove godine, i osvećenja hrama Svetog Jovana Vladimira, ove godine prva godina obilježavanja toga osvećenja, i danas imao se veliku svečanost i akademiju sinoć, danas je bila svečana liturgija sa brojnim sveštenstvom i narodom, ali smo to osvećenje u Baru povezali i sa jednom drugom dinastijom koja je vezana za Svetog Jovana Vladimira. Onaj rod Jovanu Vladimiru, to su Vojislavljević. Dakle, 1000-godišnjica Vojislavljevića dinastije, krunisanja Mihajla Vojislavljevića i u isto vrijeme i dobijanja od njegovo traženje 1089. godine dobijanja arhijepiskopije Barske. Reće neko, šta sad vi sa Barskom arhijepiskopima imate, pošto je to rimokatolička crkva. Međutim, treba imati u vidu da to što se događalo tada, to je znači 10. i 11. vijek, to je bilo vrijeme još jedinstvene crkve istoka i zapada, što mnogi ne znaju, projicirajući ono što je danas stanje u svijetu na ta vremena. Ono jeste došlo do raskola rimske crkve od crkve istoka 1054. godine, baš dakle, u to vrijeme Sveti Jovan Vladimir je bio u vrijeme zajedničke jedinstvene crkve. Zato i u rimokatoličkoj crkvi on se slavi kao blaženi Jovan Vladimir. Dakle, a ovo što sad mi govorimo o tih 1000 godina Vojislavljevića, to je dakle baš u to vrijeme. I praktično taj raskol koji je danas dobio takve dimenzije, razmjer u to vrijeme, on je bio, nije bio ni primijećen. Naročito ovdje na ovim našim prostorima. To se vidi sve do, ja bih rekao, sve do 13. vijeka, baš do ovog vremena kada je Žička arhijepiskopija, kako se onda zvala, nije se zvala ovo što mi kažemo danas Srpska crkva, nego Žička arhijepiskopija, dakle za ondašnju Rašku i Zetu, zajedničku državu koja je bila ovdje, onda je Žička arhijepiskopija dobila autokefalnost sa razloga misije na ovim prostorima, hrišćanske misije. To je bila osnovna, nije pitanje da ona bude sluga države ili vlasti, nego prvo da obavlja onu izvornu misiju na ovim prostorima, u ovom narodu koji je već primio i primao hrišćanstvo. A do tada je ta misija dopirala na naše prostore ili iz Prvog Rima, sa zapada, ili je dopirala iz Drugoga Rima, odnosno iz prestonice Istočno-Romejskoga carstva. I oni se tu, Istočno-Romejsko carstvo i Priori Rim, papstvo su se tu preklapali u tim vremenima, ali u isto vrijeme to je bila još uvijek jedinstvena crkva i zato recimo i to osnivanje arhijepiskopije Barske u to vrijeme, to je bilo vrijeme da kažemo još uvijek jedinstveno hrišćanstva istoka i zapada. Da. I to se pokazuje i po tome da je ondašnji papa dajući tu stvarajući arhijepiskopiju Barsku, on je arhijepiskopa Barskog nazvao ga arhijepiskopus Barenzis et prima Serbije. I današnji arhijepiskop Barski zvanično on nosi tu titulu primasa Serbije. Novi nadbiskupi Barski izbjegavaju da koriste tu svoju titulu, međutim posle obnove arhijepiskopije Barski, oni koji su bili recimo Dobračići arhijepiskopi, kako su oni to koristili? Zašto je papa toga vremena tu titulu dao? Upravo zato što je u to vrijeme formirala se kao država na ovim prostorima, formirala se Srbija od Raške na svim ovim prostorima kao država, da, i onda je on sa tih misionarskih razloga i naravno sad već da bi njegova jurisdikcija konačno preovladala na ovim prostorima, onda je on dao tu titulu. Tako da i ovo što mi obilježavamo 1000-godišnjicu dinastije Vojislavljevića nije slučajno. To je jedna dinastija koja je ostavala ne malog značaja na ovim našim prostorima. Ja sam prije neki dan služio u Dupilu ovdje u Crnici liturgiju i tamo je crkva Svetog Andreja po Dukljanskoj hronici Mihajlovo i Slavljević je sahranjen u Dupilu i u toj crkvi Svetog Andreja. Sad, da li je baš ta crkva gdje je sahranjen ili je možda bila danas na prostorima oko Skadra negdje tu, to je već da utvrde istoričari, ali postoji jedna tradicija vjekovna da je tu i da je on taj koji je u to vrijeme i ta dinastija koji su naslijedili Svetog Jovana Vladimira, pa su onda sve do vremena Svetog Simeona Nemanje, oni su pravi vladari bili ovdje i oni su na neki način i oni su bili i zaštitnici i crkve koja u to vrijeme ovdje postojala, kako da kažemo. A poslije toga, naravno, sad, kad je dolazi od vremena Svetog Simeona Neotočivog, preovlađuje istok. na ovim prostorima. Kao što recimo već od 10. vijeka preuvlađuje, konačno Rim, evo recimo da samo da pomenemo sabor u Splitu 925. godine, kada je konačno episkopi Dalmacije, kada su se orijentisali prema Rimu, kada je onda bilo zabranjeno slovensko bogosluženje. A ovdje, na ovim prostorima, Kirilometodijska tradicija, Naumo Klimentovska, preko Jovana Vladimira, pa i preko Samuila, a onda i preko ovih koji su posle njega došli, naročito preko posle Simeona Mirotočevog i Svetoga Save, ona u stvari, ona preovlađuje i to je onda i temelj onoga svega što se događalo, eto, od vremena osnivanja Žičke arhijepiskopije i njene autokefalnosti i što se događalo od osnivanja prve zetske episkopije, mitropolije, današnje Crnogorsko-Primorske, a sjedište prvog episkopa je bilo ovdje ili na Zlatici ili u manastiru Svetoga Marka. Vi znate, to je manastir Svetoga Marka koji je i danas postoje ostaci. Bila je kapija manastirska do 1959. godine. To nam je pričao. Sjećam se porodice Čestite Đečevića, Halita, koji je govorio: šta čekate da obnovite? I on mi je rekao, on je htio da ide da brani od Skojevaca rušenje. A njegov otac rekao: šta se ti, kad doće Vlasi da ruše svoje, nemoj ti da gubiš glavu zbog toga. Ali on je rekao: prvi ću dati prilog da se ta kapija obnovi. Đečevići, koji su tri velike svjetinje iz manastira Svetog Marka, mitropolitu Gavrilu, potom je patrijarhu srpskom, predali. To je glava Svete Fevronije, to su mošti Svetoga Teodora Stratilata i to je krst jedan koji je danas se čuva na Cetinju, a glava Svete Fevronije se nalazi ovdje u hramu Hristovog Vaskrsenja. A u tamo gdje je kuća Đečević, to pominje malo uzgredno, s obzirom da sad je nastala nekakva priča u vezi krsta na Sahat Kuli, tamo ispod, mene je vodio pokojni Halit, Bog da Allah dušu da mu prosti, vodio me dolje da mi pokaže ostaci kapele i freske koji dan danas postoje na tome mjestu.
Rejić je naravno izjavio da nije upoznat sa činjenicom da je postoje.
Pa dobro, vjerovatno Rejić on ipak nije se bavio tom temom i tim pitanjem, i onda to što važi i za mene, važi i za njega. Bolje da kad nečim nismo se bavili, ne znam, bolje bi bilo da ipak na ne govorimo prije vremena o tome. Ovo je samo da se mi vratimo ovoj temi, dakle ta svečanost koja će biti 2020. godine, ona je također vezana i tekako za mitropoliju crnogorsku, jer to je 800. godina njenog postojanja. U tom cilju mi namjeravamo i mi smo to započeli već 20. više godina obnavljanje manastira Sveti Arhangela Mihajla, Miholjska Prevlaka, i tu nam i tekako je potrebno sad je upravo za kulturno dobro da konačno dade, ja se nadam da će dati dozvolu ne samo za konzervaciju nego za revitalizaciju, što po svim uzusima evropskim danas to postoji. Tako da tu godišnicu obilježimo na najsvečajniji način obnavljanje onoga što je srušeno i što je uništeno u 15. vijeku. Dakle, 1000 godišnjica Svetog Jovana Vladimira, 1000 godina Vojislavljevića, a u isto vrijeme nekako smo sve u nekim datumima značajnim. Mi smo nedavno za gospodin dan obilježili u manastiru Komu 600 godina manastira Koma. Dakle, tu je bilo sjedište i mitropolita Zetskog, tu je bilo i jednokratko se vrijeme sjedište i Crnojevića, Đurađa, Stefana, Mare, njihovi su grobovi tamo. E, mi smo to obilježili i načarstvovao je, kako da kažemo, u toj akademiji, tamo Stanko Crnojević, Bušatlija, potom je potomak te dinastije, što ovako zaista mnogo zanimljivo što se to tako dogodilo, a u kontaktu sa tim mi imamo jedan međunarodni naučni skup koji će biti održan sa početkom oktobra. Gospodari Crnojevići i Paše Bušatlije. Sve do 1830. godine, dakle od početka vlasti Crnojevića pa do posljednjega vezira Skadarskog Bušatlije koji je odavde poslani su prebjegli u Livno, u Bosnu, onda u Sarajevo i evo sad posljednji njihov izdanak Stanko Crnojević, knez, ponovo se, kako da kažemo, vratio i time se. Onda smo obilježili vezano također za Crnojeviće, za Đuraševića, prvoga od njihovog osnivača. Dakle, to je Đurđevac kod manastira Stanjevića iznad Budve i tamo smo obnovili crkvu toga vremena, izuzetna crkva, mjesto čudesno. I tu smo, dakle, proslavili tamo također taj veliki datum, to je crkva koja također je to negde iz 15. vijeka, da bi time započeli veliku svečanost, istorijsku svečanost koja će biti iduće godine, to je 680 godina manastira Stanjevića. Manastir Stanjević je u svoje vrijeme bila i prestonica Crne Gore. Tu je stolovo mitropolit Sava Petrović, ali Cetinski manastir je bio spaljen u to vrijeme od Makod Bušatlije 1784. godine. Dakle, pa se onda i bio i Sveti Petar je tamo živio, no i hrast od danas je toga Petra koji se pokazuje čudotvorni hrast njegov. Onda i Sveti Petar Lovčanski tajnovidac tu je pisao Luču Mikrokozmu. Dakle, to je bila prestolnica. Onda, naravno, zna se sva istorija šta se dogodilo, da su ga prinudili Austrijanci da im to proda i da je to bila neka vojna utvrda Austro-Ugarska, pa je ona srušena 1860 valjda i druge godine i bile su te ruševine i tek je crkva započela obnavljanje. Tu je moj Dimitrije Kaluđevu gradio svoje kosti, svoju mladost u tu svetinju, pa je on nastavio otac Jefrem bez ičije pomoći, sem pomoći Božje. Kaluđer je tamo, oni prave svijeće, tih svijeća manastir se izdržava i obnavlja. I sad treba vidjeti već kakva je to čudesna građevina koja, tek kako će ona još, kad se ona bude završila. Dakle, i to je jedan veliki datum istorijski koji jednostavno i sva te obnavljanja i te gradnje, počevši evo od hrama Hristovog Vaskrsenja, to je pokazatelj da crkva Božja, crkva Hristova, pravoslavna crkva, da ona, iako su joj ne jedan put proricali da će da iščezne, da je, još je Lenin govorio da je religija opijum naroda i da je ona gotova, ubijena, iščezna. I to i ja sam sećam i u osnovnoj školi sam učio da je religija, nema više Boga. Ne vjerujem u nebesanu, u Marksa i Engelsa, tako smo mi pjevali tamo 50. godina prošloga vijeka. Međutim, nije s Bogom lako ratovati. A i to je pokazatelj da crkva ovdje živi, bez obzira da li je na krstu, na raspeću. Doduše, meni se čini kad je na raspeću, onda ostavlja i najbolje plodove. Da. Ili je u normalnim uslovima. Jedno i drugo, crkva je jedan živi organizam koji traje 2000 godina i nije slučajno Hristus rekao da ni vrata pakla neće crkva odoljeti niti je nadvladati.
Znam da ste donirali novac islamskoj zajednici u Boki Kotorskoj, odlikovali ste također posthumno Isa Mahmutovića jer je odbio da ruši Njeguševu kapelu, a sa porodicom Đečević svake godine srećete se na Markov dan. Pa ipak Rejs Fejzić kaže da krst ne bi trebalo da se vrati na sat kulu. Kako to komentarišete?
Ja imam zaista naročito od vremena kada je bio Rejs Demirović. Ne znam, živ je on još jedan izuzetno čestiti čovjek sa kojim smo zajedno odlazili i na Skadarsko jezero i sećam ga se sa izuzetnim poštovanjem u njegovom briga. da se ti svetinje obnove koje su bile pretvorene u štale muričkih muričkih seljaka, kako da kažemo, i odnekud je bilo čak i upisane kao nekakav da pripada džamije, da pripadaju džamije u Muriću, nešto je to bilo upisano negde da li ispred 1916. za vrijeme austrougarske okupacije, kako je to bilo. Međutim, hvala Bogu, to pitanje tih hramova, oni su obnovljeni danas, svi hramovi na eno se sad i u Tophani obnavlja, moj kaluđer Jovan Kosovac eno obnavlja tamo o svom ruhu i kruhu, pa Moračni, pa Beška, eno to 15 monahinja tamo koje su na Beškoj obnovljene oba dvije crkve, pa onda Starčeva Gorica obnovljena tamo gdje je grob čuvenoga štampara Vukovića, tu na Starčevoj Gorici, pa onda u obnovi je manastir Vranjina, gdje je također bilo sjedište zetskih mitropolita u svoje vrijeme, koja je srušena 1843. godine, kamena kamenu nije ostao. Ovo što pomenuste uvaženog našeg Rejsa, kako nije moj dobri Fejziću, nemojte bolje da ostavimo to što je bilo i da na tome ne gradimo budućnost ni jedni ni drugi, nego da gradimo na onome što Allah i sudnji dan od nas traži, a to je znači na čovječnosti, na vjeri, na poštovanju prema Bogu, a onda i poštovanju jedni prema drugima, onakvi kakvim smo i kako nas je istorija dala. Tako i što se tiče ovoga što pomenuste, zaista, evo taj Isa Mahmudbegović koji se upokojio u Francuskoj, ja sam ga tražio godinama, ove godine je došao njegov sin iz Francuske, oženio se, vidim, sa nekom Portugalkom, tamo simpatičnom, dobio je orden Mahmudbegović Svetoga Petra Lovćenskog tajnovica za viteštvo u vrijeme kad su neki oproste moji dobri Cetinjani, ondašnji predsjednik, valjda se zvao Milošević i drugi, kad su rušili crkvu na Lovćenu, prva crkva Svetog Petra Cetinskog, projektovana rukom Petra II. I njegovo zavještanje, ovdje ćete me sahraniti. I ispunjeno njegovo zavještanje. Austrijanci ga rušili, mu i Austrijanci, ponovo je obnovljena crkva 25. godine. Sad nekima to smeta što je to uradio kralj Aleksandar. Nije kralj Aleksandar, nego je mitropolit Gavrilo Dožić je to uradio. Kralj Aleksandar je htio i tražio ono što su kasnije 70. godine uradili komunisti crnogorski. On je htio da podigne mauzolej, a mitropolit Gavrilo je došao kod njega, vaše kraljevsko visočanstvo, to samo može biti crkvica onaka kakva je bila, jer meni nema povratka u Crnu Goru, ja bilo šta drugo da se radi, to je i zavještanje Petra II. Lovćenskoga, to je i crkva prva Svetoga Petra podignuta na Lovćenu, i onda je kralj Aleksandar rekao, ja to nisam znao, i onda je dao da se mauzolej podigne da se sruši žrnom srednjovekovni grad sa crkvištem na Avali, radi bratstva i jedinstva opet između nas i naše braće Hrvata i Meštrovića, kako da kažemo, a ovdje je pomogao, nema nikakve sumnje, on je pomogao, jer je onak kralj unuk, on je po majci od Petrovića, on je unuk kralja Nikole i bio je obavezan da to uradi. Valjda je on bliski Petrovićima, jedini kralj koji se rodio na Cetinju, što mnogi ne znaju. Nije se nijedan Petrović na Cetinju rodio, samo se rodio kralj Aleksandar, unuk kralja Nikole. Dakle, red je bilo da on to i to je uradio. I, nažalost, eto to pitanje. I zato sam ja, ovi dok su Crnogorci, sada da kažemo, Crnogorna grupa tih obezbeženih Crnogoraca, nisu to pravi istinski Crnogorci, Njegoševi Crnogorci. Oni su udarili pivkom, rušili, a Isa Mahmetović, koji je bio, rekao, moj, da je to moja džamija, ja bih ovdje poginuo za nju. A vi izvolite, ja neću. Kaže mu direktor preduzeća, onda dobiješ, nemoj da se trudiš, već sam podnio otkaz. I napustio je, vratio se u Bijelo Polje, otišao da se hrani hljebom u Francusku, ali je ostavio svijetli obraz i kao musliman, doduše ime mu je Isa, to Isus. Mi je to bez neke, ako hoćemo pošteno. Dakle, taj moj odnos, kako da kažem, ja sam hrišćanin, pravoslavni, za mene je Hristos, Bog i Sveta Trojica, kako koje se krštavamo hrišćani, ali ja poštujem one koji su se opredijelili za Mohameda, ali naročito poštujem one koji priznaju kao i Mohamed Isusa kao pejgambera, jednog od božanskih zaslanika, koji će i po Kuranu suditi svijetu, kao što je zapisano i o Inđijelima u Evanđelju. Dakle, to što kaže naš uvaženi gospodin Reis, mislim, bilo bi dobro da malo sam dublje uđe u svu tu našu, da ne kažemo, istorijsku tragiku, da, i istorijsku nesreću. To je, sudbina je naša takva bila na ovim prostorima. I nije dobro da na tom i takvom duhu, rušilačkom duhu, da se stvaraju naše zajedništvo koje je u budućnosti, a to rušenje, skidanje toga krsta sa Sahat Kule je bilo bi jedno od takvih stvari. Kaže, nije, čekaj, kako nijesu, neka ode, dragi moj Fejzić, neka samo ode u Svetu Sofiju, pa neka vidi to je hram. Ovdje je Sahat Kula 220 godina je bila bez krsta, 127 godina sa krstom. Sveta Sofija, najznamenitiji hram hrišćanstva u istoriji. 1000 i više godina je bio hram hrišćanski, posvećan mudrosti Božjoj, Hristu, Bogu. A onda je, nije milom, nego nasiljem, nema nikakve sumnje, pretvoren je u džamiju. Pa je došao tamo 30. godina ipak onaj trezveni koji je stvorio modernu Tursku predsjednik. Pa i onda, da ne bi se tu krvili hrišćani i muslimani, ajde nek ostane tako i sa turbetima, ali i onako hram kako je bio, da bude, kako da kažem, u jednom mjestu. I to je jedino trezveno bilo rješenje u tom trenutku. Pa nećemo i ovdje sad, kako da kažemo, da započinjemo te priče koje su, da kažemo, nijesu donijele dobra nikome, a pogotovo nama ovdje na ovim prostorima.
U Cetinjskom manastiru prilikom obilježavanja slave tog hrama rekli ste da se i volovi rađaju u Crnoj Gori, ali da to ne znači da su oni Crnogorci. Tom prilikom ste citirali vašeg duhovnog učitelja Svetog Justina Popoviće. Zbog toga vas je dio vlasti optužio da vi ne volite Crnu Goru i da ste uvrijedili Crnogorca. Iako je jasno da ste vi mislili na one Crnogorce koji su kršteni i koji poštuju zavjete Svetog Petra Cetinskog.
Znate, u kojim Crnogorcima, eto i Srbima o kojima je govorio otac Justin sa tim oficirom, govorio onim Srbima Svetoga Save, Lazara Kosovskoga, pa sve, evo, do najnovih vremena te Srbi, koji se zna se i koje su vjeri, u koju vjeru su se krštavali i zašto su žrtvovali sebe za krščasni i slobodu zlatnu. To je jedna od maksima srpskog naroda. To je, ruku na srce, jedna suštinski maksima i Crne Gore i Crnogoraca otkad se za njih znade i po tim nazivama i prije toga naziva. Jer ovaj naziv Crnogorci, to je započet kad negde u 15. vijeku da se zove i to kojim ovaj dio takozvane stare Crne Gore, ove podlovčanske četiri nahije. Recimo, evo, mi Moračani, Ročani, mi smo postali dio te Crne Gore za vrijeme Svetoga Petra. Prvi put u istoriji, 1820. godine, blagodareći mene, koga sad proglašavaju za anticrnogorca, blagodareći vojvodi Mini Radulovom i knezu Rašku Đurovom. Oni su prisajedinili 820. godine Moraču i Rovca Crnoj Gori. Da bi kasnije Sedma Brda prisjedinjavalo se, zna se kako je bilo Pavelić i Piperi i Kući do onoga posljednjega što je poslije Balkanskih ratova 1912. godine, kada je po prvi put severna današnja Crna Gora postala dio Crne Gore. Dakle, jer i kralj Nikola kada pjeva recimo o Vasojevićima, ono koji ima kralj Nikola nabiju na njegova kola za svako pleme, pa kaže za Vasojeviće, kaže, vi ste stožer Raške zemlje i Kitna joj perjanica. Šta ćemo da radimo? Hoćemo li kralja Nikolu da proglasimo za anticrnogorca? E tako i ovdje. Dakle, otac Justin, taj bezboženi oficir, Brozov, rugao se njemu, je profesor univerziteta, onako kao Đerčić, okreće se ove brojanice, tamo neko voze, vide, ovaj misli, to je neki nepismeni tu. Pa kad mu se ovaj okrenuo, kositi, pa ja sam Srbije, dakle, Šumadije, pa i volovi se rađaju u Šumadiji, pa su i oni Srbije. Pljuješ na Boga, na svetinju, na Svetog Savu i misliš da si Srbije. E, ja sam bio malo drzak, priznajem to, pa sam to primijenio i na sebe, i ovdje, na Crnu Goru, nas Crnogorci. Da. I on je rekao, i volovi se rađaju u Šumadije se u Joni Srbi. E ja sam rekao i volovi se rađaju u Crnoj Gori i koze brste po Crnoj Gori pa su li volovi. Ti takvi koji samo zato što su tu rođeni, koji se odriču Svetog Petra, Svetog Vasilija Ostroškog, koji nemaju pojma za žrtvu Svetoga Jovana Vladimira. On je sebe žrtvovao za Hrista. Raspet, bukvalno na krstu. I njegov krst je simbol, evo, vjekovni simbol koji ovdje i do danas ide na Rumiju. Dakle, taj krst, onaj koji taj krst ne priznaje, koji na taj krst pljuje, ja kažem, koji nije kršten, ajde. Kako sad? I zašto onda da se ljute? Zašto da se ljute? Nisam ja tu protiv Crnogoraca, onda bi protiv sebe govorio. Ali tu sam govorio da ako hoćeš da budeš Crnogorac, istinski pravi, onda moraš biti sledbenik Ivana Vladimira, moraš biti sledbenik onih velikih duhovnika, oni koji su štampali cetinski oktojih, moraš biti sledbenik svetoga Petra Cetinskoga, Petra Glovčanskog tajnovica, imati vjeru, onu koju je opisana u Luči Mikrokozmi i Gorskom vijencu. Moraš se boriti za krst časni i slobodu zlatno, izvini, a ne protiv krsta, izvini. E pa ne može, prema tome, nemoj da mi se ljute, moja braća, nema razloga da se ljute i neće, nek mi oproste, ako hoćemo da se sad nadgornjavamo i veljamo, nek oproste moji Radovići, malo su više sebe ugradili u Crnu Goru, mnogi od onih koji danas pljuju po mitropolitu Crnogorsko-Primorskom. Evo, samo pomenuli smo slučaj prisjedinjenja Morače i Rovaca. Sve do najnovih vremena, do Radovana Simovana Radovića, koji je sa kraljem Nikolom oslobađao Pećku patrijaršiju i Kosovo. Pa se sad ljute na mene što ja ponekad jauknem za Kosovom. E kako da ne jauknem? Kad mi je i moj prethodnik, koji mi nisam dostojan ni običao da odriješim, Petar II, nada nema više ni u koga, duh Boga je u svoje ruke, nadanje se, ne beznađe, naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. E, blago meni. E, to je to. Mnogo duge su te teme i duge su te priče, kako da kažemo. Ali treba, dobro bi bilo da malo sedemo nekad, evo kao što sad razgovaram, pa i na ovu zvaničnu televiziju, pa svi, da porazgovaramo. Jer, nažalost, bojati se ubi nas neznanje. Prije svega što se tiče crkve, to je najteže što neznanje, vi treba da znate da ovdje su čitave generacije. Ja sam posljednja generacija koja sam imao vjeronauku 46. godine u Crnoj Gori. Čitave generacije su izrasle bez nauke o Bogu, o crkvi. I ne samo bez nje, nego sve što su učili bilo je protivno tome. 70 godina maltene i sadašnje generacije to isto nastavljaju da uče iz udžbenika marksističke provenijencije, kako da kažem. I ti ljudi koji nisu oni krivi što ništa nisu naučili od crkve, ništa ne znaju od crkve, ali su krivi što to neznanje sad na osnovu njega oni grade svoje shvatanje o crkvi, o crkvenim ljudima, što stvaraju svoje crkve sad. Ja mogu da ih stvaraju upravo zato što i ne znam šta je crkva, pa misle da je crkva isto što politička partija. Evo sad se raspadaju ove naše partije, jedna ovako, druga onako, padnemo na pamet, to stvara svoju partiju, ovdje kaže palamo na pamet, to stvara svoju crkvu, pa je onda još dao ime Crnogorska crkva i misli da je stvorio crkvu. Na trgu Josipa Broza, na Cetinju, grupa ljudi necrkvenih, anticrkvenih, oni stvaraju crkvu i sad to je za Boga. Oni ne znaju šta je to crkva prije svega. I to je svega najgore. I nameću svoje neznanje i svoju lažno poimanje crkve, nameću kao crkvu u jednoj zemlji, u jednom narodu, koji, evo, hiljade godina slavi crkve. A evo sad, recimo, samo 800 godina mitropolije Crnogorske, bez prekida, koja je dala i svece, i velike vitezove, i mitropolite, bez prekida do dana današnjega.
Međutim, danas iz takozvane Crnogorske pravoslavne crkve poručili su da oni priželjkuju da se pravoslavno pitanje u Crnoj Gori riješi po takozvanom makedonskom modelu, ili, kako vi kažete, da se crkva uredi kao partija. Kako to komentarišete?
Pa znate šta je? Opet je pitanje baš neznanje. Evo sad i to poređenje, pomenuli ste makedonsku crkvu i ovu takozvanu crnogorsku crkvu. To je takva razlika između toga dvoga da apsolutno nema upoređenja između jednog i drugog. Makedonsko je postoji taj problem. To su episkopi, jedna oblast Makedonije koja je dobila već 59. godine autonomiju. Međutim, oni su bez ičije dozvole sebe proglasili za autokefalne 67. godine. I time su se otišli u raskol, ne prosto sa srpskom crkvom, svojom sada majkom crkvom, nego u raskol sa crkvom Hristovom Božjom na zemlji. Niko sad ne saslužuje sa njima, ali niko ne poriče, oni imaju svoje episkope, oni imaju svoje krštenje, njihovo krštenje je krštenje, njihovo episkopi je episkopi. Nema komunikacije liturgijske sa njima, niti bilo koja druga. I očekujemo i da će Bog, ja se nadam, da će to pitanje biti prevaziđeno. A druga je priča, ova grupica, takozvana Crnogorska crkva, koja to je, mislim, grupica koja nikakve veze nema sa crkvom, sa načinom osnivanja istinske crkve u istoriji 2000 godina. Znači ste, vi skupi si grupa ljudi i to ateista. Međutim, skupi se na Cetinje i proglasi tamo onoga nesrećnog Antonija, koji je posle prije nego što je upokojio se 90. koje godine, molio sadašnjeg patrijarha Irineja da ga primi patrijarh Pavle kad se vratio iz Kanade ovdje. Jer je bio ipak čovjek česti, znao šta je crkva. A s druge strane, cijel život je čeznao da te džinđuve vladičanske da sedi. Pa pošto mu ih niko nije stavio toliko godina, onda se polakom i u jednom trenutku, jako je čak i rekao u Kanadi patrijarhu, neće on to, pozvao ga je Slavko Perović, ali on to neće jer on zna šta je crkva i on poštuje patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija Crnogorskog, ali konačno ipak je došao, ali pred smrt je tražio da ga primi patrijarh Pavle. Očigledno da su ovi njegovi tako saznali i onda je on otišao u bolnicu i iz bolnice nije izašao i rekli su ovi njegovi pristalice poslije, carski smo ga dočekali, pseće smo ga ispratili. Siromaška Antonija, kojega ja znam još iz manastira Dečana i znam tu njegovu svu muku, on je siroma, da bi se dočepao vladičanske titule bio i u službi UDBA-e od 50 i nekih godina. Kao što je među nama rečeno ovako, i ovaj njegov nasljednik, to se zna, to sva Evropa zna. I on je radio za UDBA-u još kao student na Bogoslovskom fakultetu, pa kao takav je slan i u Rusiju, pa je otuda protjeran iz Rusije, pa kao takav je posle i otišao i u Italiju, kako da kažemo, i na kraju eto došao je ovdje da nas usreći, raščinje lišen čina, ne samo što je on proklet od Carigradske patrijaršije koje je pripadao, onda mu nije smetalo što je bio klirik Carigradske grčke crkve. Kao što mu sad smeta što sam ja mitropolit Srpske crkve. Znate. Jednostavno, nek mu Bog bude na pomoći, neka ga otrijezni prije smrti, da ne ostavi prokletstvo na Crnoj Gori. I ima naivnih ljudi koji ne znaju šta je crkva, ali sve ih je manje, to je očevidno. Prema tome, ta priča o Makedonskoj, to je potpuno deseta je priča makedonska, deseta je priča ove grupe ovdje, kako da kažemo, takozvane crnogorske, koja od crnogorstva ima samo taj naziv i ništa više. Njima je važnije to što su crnogorska nego što su Hristova crkva. Crkva je, ako je crkva, onda je ona Božja crkva prije svega, iznad svega. A mi u simbolu vjere, evo i danas smo služili svu liturgiju u svijetu, mi ne uspovedamo ni Rusi rusku, ni Srbi srpsku, ni Grci grčku, ni Arapi arapsku, nego uspovedamo jednu svetu sabornu katoličansku apostolsku crkvu. Jedna je crkva koja objedinjuje sve i sva i nebo i zemlju i ljude, ujedinjuje tom vjerom u Hrista Gospoda, u Svetu Trojicu i na tome se temelji sva njena istorija i njena misija i njeno svjedočenje ovdje na svijetu. I koja nije sluškinja nikakvih država, nikakvih nacija, iako je ugađivala sebe i u države i u nacije tamo gdje je trebalo, kao što je recimo to kod nas se dogodilo za vrijeme oslobođenja, onda je crkva morala i ovdje. Mislite vi da je svetom Petru Cetinskom bilo radovanje što je držao posvećenu glavu Mahmuta Bušatlije na krusima i što je morao i on sam da bude ranjen i da se bori. Mislite da je to je tuga neka dublja, ali potreba dublja osjećanje da ne možeš pustiti da uništi tiranin, nasilnik, zločinac, da te uništi da ti narod, njegovu vjeru, njegovo dostojanstvo iskonsko. Dakle, onda je morao da se miješa. Mene sad optužuju što se ja bavim politikom. Nemam ja pametnija posla nego da se bavim politikom. A ja kažem, Gospoda, ako vi političari u ovo naše vrijeme, ako oni ne rade svoj posao onako kako to Bog i Crna Gora zahtijeva i sveti Petar Cetinski, nego podređuju Crnu Goru, njenu sudbinu svojim ličnim interesima i svojoj ideologiji, obezboženoj ideologiji koju proglašavaju za nekakve zapadne. E, čekaj, gospodine, izvini, ja sedim na tronu svetoga Petra Cetinskoga i ja Nemam drugo oružje, ali imam oružje riječi ove, ja, svjedočenja. Ja sam dužan zaklet životom svetoga Petra Cetinskoga da branim dušu Crne Gore, njen obraz, njeno dostojanstvo istorijsko, da branim krst časni i slobodu, zlatno, ne bilo koju slobodu, jel? Fizička sloboda nije sloboda. Jedino sloboda od smrti, od ništavila, to je istinska prava, to je zlatna sloboda koja nas vodi onome što je vječno i što je neprolazno.
Rekli ste u jednom intervju da je Milo Đukanović bezbožnik i da ga vi poštujete, ali da on koristi crkvu u političke svrhe. A Đukanović je u oči NATO skupštine na Cetinju rekao da će mitropolija uskoro dobiti svoju nišu. Evo, da li Đukanović za takve političke interese koristi takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu?
Pa ne mogu da vam to kažem, jer ni već godina dana nisam imao prilike lično sa njim da se sretimo, rado bi se sreo i razgovarao. I opet, kao što smo razgovarali 90. godina i dogovarali se, da smo čak neki, evo baš neki moja braća, ja rekao, Srbi, ti si ustoličio Mile Đukanovića, do te mjere. Nisam ja njegov ustoličio, on sam ustoličio i njegova partija, sve skupa. Ali jedno je činjenica, ono što sam ja od 97. onda kad je on, neka mi oprosti ako bude on to gledao i slušao, kada je on okrenuo, kako da kažemo, drugačijim, ipak je do 96. 7. godine nekako drugačije usmjeravao i sebe i Crnu Goru Milu Đukanovića. Onda je već 97. krenuo onim putem kojim i danas on hodi. Pa onda ja sam nešto rekao dolje u vezi izbora, pozvao sam naroda na izbore i tako, samo sam rekao, pazite, nemojte da birate nevjeru. U nevjere nema vjera. Bog je svjedok, ja nisam to direktno o njemu govorio, jer nisam ni znao onda, nikada on ni onda mi rekao da je on ateist. Međutim, to njega očigledno bilo ozaboljelo i onda je on išao, rekao, suviše dugo sjedi onaj mitropolit na Cetinju. E onda sam ja njemu odgovorio. Pa i sad to, zajedno smo sjeli, ja na onaj duhovni dio Crne Gore, kao mitropolit, nasljednik svetoga Petra, a ti na onaj svetovni dio. Pa ćemo da vidimo kako sjedimo i kako već sjedimo i ko će duže. Do sad, evo nas, tu smo i on, do duše malo sam pomakao, a ja sam još tu i nadam se da ću tu biti dok mi Bog produži dane života. A naknadno je on krenuo još otvorenije i očigledno se pokazao, ne znam, on ili ko je ta njegova partija, no, kako reče jedan od najbližih njihovih, možda i tvoraca, novokomunistička partija, to sam ja, mislim, ja sam shvatio, tačno sad ja vidim da je to neokomunizam, da je to ideologija, što se tiče ideologije, ne ulazim u partijska i ekonomska pitanja, ali što se tiče ideologije, to je neokomunizam i ideologija koja je uzela za sebe ono što je, nek mi oproste ti ideolozi, ono što je najgore u komunizmu, prije svega protiv crkve, protiv Boga, to je komunizmu iskopala grobnicu. On sam je time što se odrekao Boga, ne može s Bogom ratovati. To su znali, što kaže i Rimljani, a kamoli savremeni Evropljani. Dakle, jednostavno, neokomunizam koji je, ja to vidim i to osjećam i to mi je žao, naročito sad posle ovoga proglašenja referenduma o nezavisnosti Crne Gore, oni su se, s obzirom da crkva, ona ne može da se uklopi, mene, kao što meni jedan ovdje, sad je upokojio se, nadam se, bio gradonačelnik u Podgorici po sve vrijeme, onako bili smo prijatelji, tu smo negdje bili uzeti. On kaže, Radiko, ti bi bio divan da te upišem u DPS. A ja njemu kažem, dragi moj Zorane, mene vas i ona uska. A ti hoće da me upišeš u mali DPS? Pa nemoj. Nemoj to. E, tu je ta priča. Oni hoće crkvu Božju koja šira od Vasione i dublja i beskonačnija desmjeste u svoju malu ideologiju titoističko, neotitoističku, kako bi ja da kažem, neotitoističku, koja sad ima nekakve svoje nove, kao tobož nove ideje, koje nisu nikakve novi, tu ideja nema. Prema tome, bilo kako bilo, ovo što kaže jeste, ja sam to pročitao, u Nišu hoće da... Dobro, on je, to nije on prvi. On je makar nešto, ostavio je malu Nišu. A Lenin i Stalin dugo vremena i Broz dugo u početku i mnogi drugi i oni Dioklecijan, onaj prokleti car Dukljani koji je nekad ovdje vladu i ostavio mnoge mučenike koje uništio u to vrijeme. Oni ni Nišu nisu crkvi davali. Ali danas njih nema, a crkva evo je danas širom svijeta još uvijek. I poslije gonjenja i progonjenja, naročito od bolševizma i titoizma, on je danas baš tu jača nego ikada u istoriji. Kao crkva. Ne oni koji su mi danas, jesmo, sutra nijesmo, ali crkva ima. Crkva je nešto što... Prema tome, dobar je, moj prijatelj Milo, dobar je. Ipak nam je ostavio makar jednu malu Nišu. Samo bilo bi bolje da, opet ja kažem, bolje bi mu bilo da se on ovako, da mi njega krstimo. Kod Svetog Vasilija, da se on krsti, ne mora javno, nego fino. Pa malo da vidi da ta Niša nije baš tako, nije malo Niša, crkva Božja. Nije crkva Božja Niša. A i on, u crkvi Božjoj mnogo je širi, mnogo dublji, mnogo beskonačniji kroz crkvu. Nije samo da vlada ovdje ovih 50 godina, nego dobija da vlada u vijek i vijekov, ako je istinski čovjek, kao što je Sveti Petar Cetinski, neka samo uzme njegov primjer, i bilo koji je ovdje drugi, neka slušaju Svetog Petra Cetinskog. Neka uopšte, kao što sam ja rekao jednom na Cetinju, koji je došao, kaže on, ja, kaže, od kad si ti doša, uđe na Cetinje, ja ne dolazim ko Svetoga Petra, rekao, zašto? Jer, kaže, ranije sam dolazio, kad god bi išao na posa u Italiju, ja bi dolazio ko Svetog Petra da uzme blagoslov. A šta je, ko imao je posao u Italiji, to se zna. I danas se puni italijanski zatvor o takvi. A ja njemu kad slušaj, dragi moji, briši ti mene, idi ti, kao da mene nema ovdje, idi ti dalje kod Svetoga Petra Cetinskoga, pa traži od njega blagoslov da ideš na posao.
Često govorite o Kosovu, a jednom ste rekli da je Njeguš u rečenici ja sam ti mučenik posred dva uragana, evropejskog i azijatskog, da je zapravo Njeguš vidio naša današnja vremena. Kako u tom kontekstu posmatrate unutrašnji dijalog o Kosovu koji je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić?
Pa sam ni u pitanju samo taj dijalog Vučića, to je samo jedna ovako epizoda u toj priči. Ovdje je priča mnogo složenija i dublja. Njegoševa, mučenik, poslije dva uragana, evropejskog i azijatskog. Azijatskog. E, moram da kažem ovako, ajde, jeste on bio mučenik, ali ruku na srce, a neće o mene, oprostit će o mene, što ćemo to reći, ja. Njegov nasljednik danas je na istrom tom raspeću, na njegovom njegoševskom raspeću, i bojim se da je ovo još složenije i još opasnije raspeće između azijatskoga i evropejskoga uragana. Jer onda Evropa, kakva da je bila, ipak je bila hrišćanska Evropa. Pazite. Dakle, Evropa koja je ipak vjerovala u Boga i u Božji zakon. Današnja Evropa to više nije. Znate li vi da i papa trudio se, mučenik, da uđe u konstituciju Evropske unije riječ Bog i da na tome da se temelja toj vrijednosti da se temelji savremena Evropa, nisu to Evropljani prihvatili. Nisu. Kad sam ja govorio jednom koji je bio savjetnik Prodija, neću da mu pominjem sad ime, sad je on i u Vatikanu, jedan od uglednih ljudi, onda je bio ambasador, a sad je i pri Vatikanu, čak je on je bio i teolog, pa je tamo se sada i zamonašio. Poslije one 2004. godine onog pogroma na Kosovu koji je bio. Znate, ja sam bio u Briselu i bili su razgovori, pokušavali smo da pomognemo i ti u Briselu. On je bio tu. Pa ja njemu kažem, kako to da Evropa, koja je ipak hrišćanska, bez obzira na naše razlike, što, da ona tako olako dozvoljava rušenje 150 hramova koji su na na strašna slika gdje onaj popio se po onaj krst. Samo da ne bude sad i ovo u Podgorici slično onome rušenju onoga krsta na Kosovu. Na strašna slika. Pa pada i on i pada od ozgo onaj časni krst. Da ne bude to isto i sa ovdje sa Sahat Kulom, da ne da Bog. Da. I kako to Evropa hrišćanska? Pa ona podržava vjeru. Znalo se onda da je ta grupa koja je to uradila, da je to grupa marksistička, oni su se, marksistička grupa je to bila, kako, oni su tako počeli u svoje vrijeme, ova grupa ovih totalitaraca ili kako ih s pravom su i čak i Amerikanci nazivali da su oni terorista, tačno, apsolutno grupa terorista, koji su sramota za časni šiptarski albanski narod, po mom shvatanju, a vrijeme će to da pokaže. Kako vi to podržavate kao hrišćani? Kaže, koji hrišćani, kaže on meni? Kažem, ne beznačajno. Kako, pa zar mjesto? Pa kaže, mi jesmo bili hrišćani. Sad ovaj liberalna, takozvana Evropa, nema ona veze sa hrišćanstvom. I ono jedino što je u interesu, ono što to je interes koji vlada. Nema tu više ni vjere, ni hrišćanstva, ni morala, ni časti, nego interes. I tačno se pokazalo sa Kosovom, sa Bonstilom. I nastavlja se sa ta priča sa Ukrajinom, nastavlja se ta priča sa egzodusom miliona ljudi iz Azije muslimana koji sada bježeći sa svojih vjekovnih ognjišta ispred užasa upravo tog i takvog nasilja NATO-paktovskog, euroamerikanskog, tog uragana europejskog, kako ga je nazvao vladika Rade, bježe od tuda. I u isto vrijeme i oni sad postaju kao uragan ovdje, obnavljajući ponovo onaj totalitarizam otomanski, neootomanizam ovdje i prenoseći taj neootomanizam, prenoseći ga i širom Evrope, ozbiljna zbivanja istorijska. I zato se ja čudim kako su ovi naši ovdje sada, svaka čase poštuje, pa oni sad tom i takvom NATO paktu oni sad vodaju opanke NATO paktu koji je bombardovao, koji je uzročnik ti zločina na Kosovu i Metohiji, u prisustvu koga je srušeno 150 hramova i pobijeno hiljade ljudi i protjerano stotine hiljada, među njima jedan veliki broj Crnogoraca koji sad žive kao prosjaci. I zamislite vi sad onda da ti koji sada sve to priznaju, da oni priznaju tu jednu tu i takvu državu, takozvanu državu Kosovo, utemeljenu na zločinu, na otimačini, od onih koji šire zločine koji su bombardovali i nas i Srbiju i sad nastavljaju to da, dakle, prihvataju tu državu. Zato sam ja, zato meni se ljute, bavim se politikom. Kako će? Nije to pitanje politika. To je krv. Moje Marice Mirić, koju sam ja na svojim rukama silovane od četvorice njih, kod Pećke patrijaršije. One Vujoševićke također, Mileve. Nisam mogao da uđem u njenu kuću, jedva sam prošao zaklana iza vrata te kuće. Nije to politika. Niti je moja staranja da budem političar, nego to je moj urlik da spasa tog naroda i obraza, ne samo mog naroda i moje crkve, nego i obraza i Albanaca, albanskog naroda. Jer ni albanski narod nikada u svoju istoriju takve zločine nije pravio kao što sada prave ovi koji su na Kosovu. Znate. I misle da na tome će. Zašto onda ja brinem se o Kosovu? Pa ja moram da se brinem kad onaj koji je zadužen da brine o Kosovu, koji je nasljednik kralja Nikole, koji je oslobađao sa svojim vitezovima Kosovo 912. 13. godine i koji je postavio granice međunarodno priznate 913. godine svoje države, kraljevine Crne Gore. Dakle, onaj koji je nasljednik toga, koji danas kaže ne, to šta se mene toga tiče. Kralja Nikole koji je krunisan krunom Stefana Dečanskoga. Eno, ako mi ne vjerujete, dođite u Cetinski muzej Mitropolije, eno kruna Stefana Dečanskog kojim je krunisan kralj i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović. E pa čekaj. I ti to sad proglašavaš mene za anticrnogorca, a sebe koji podržavaš tako nešto, ti si pa Crnogorac. E pa sad ne znam ko je šta, ali jedno znam i jedno vidim, da to nije put, niti metod mojih predaka, to nije put Popetrovića, to nije put Vojislavljevića, nije put Jovana Vladimira, nije put Nemanjića koji su ovdje stotine godina ostavili takve duboke tragove, a predak rodio se začetnik Lozenu na Nemanjinom gradu. Mi smo otkrili neku crkvicu njegovu tamo, da li je 13. vijek, 15. vijek, ovdje u jednoj zgradi, ali kako da kažemo, samo da se znade da je on tu bio i da je on tu se rodio. Dakle, zašto se bavim Kosovom? Bavim se, sobom se bavim.
Za Njegoša ste također u jednom predavanju rekli da je on istinski poznavao duhovnu vertikalu našeg naroda. Da li je Njegoš kao takav upravo najveća smetnja projektu novog crnogorskog identiteta po vašem mišljenju?
Ma upravo, apsolutno. Apsolutno, Njegoš je ta duhovna vertikala, ako hoćemo onako malo i simbolično, duhovna vertikala Crne Gore je krst časni. Ja sam to rekao i na osvećenju crkve Svetog Petra u Baru pred 30 biskupa, kada sam predao časni krst u drvetu, kad sam predao nadbiskupu Abarskom. Vertikala, ona spaja vječnost Boga koji je preko krsta sišao ovdje, uselio se u nas i donio nam vječnu, neprolaznu svjetlost i život i istinu. To je vertikala. A horizontala je ono kojim on grli kao ruke. U znaku krsta je ljudsko biće. U znaku krsta je ljudska sudbina. U znaku krsta je ulazak Boga u ovaj svijet. U znaku krsta je sve ono što se događa u ljudskoj istoriji. Jer ono raspeće, trojica su raspeti na krstu. Ima Hristos koji se razapeo za život svijeta, imaju dvojica razbojnika i dvojica ubice. Daj Bože da mi spadamo u onoga desnoga razbojnika, koji je, jeste razbojnik i ubica, ali je, vidješ, oglednuši se u tajni vertikale Hrista, Boga, vječne ljubavi, rekao, potresen o to, sjeti me se, Gospode, mene zločinica. Pokajao se lijevi razbojnik, on je pljuvao na njega, a lijevi razbojnik, on nastavlja da pljuje i danas. I to, kako reče meni jedan, gore iz Veljega, Dubokoga, to su oni koji spadaju u judine svatove kroz istoriju. Bojati se da su se danas judini svatovi umnožili širom svijeta. Mnogo više ih je nego ikad u istoriji judinih svatova. Ja danas, recimo, ta Evropa koju sad i mi stremimo, koja prestaje da bude hrišćanska, bez vertikale, znate šta mene kaže kardinal Keni, koji je bio druga ličnost, Kasper, oprostite, nije Keni, nego Kasper, za vrijeme Jovana Pavla II. Kaže on meni, još jednom bratom u našem episkopu, znate, kaže, braćo, mi imamo potrebu za vama pravoslavnima. Kažem, zašto vi, moćna rimska crkva, raširena po čitavom svijetu, koja imate toliko organizovana? Ne, kaže, vi čuvate vertikalu. A mi smo u opasnosti da se istopimo u horizontali. Duboka misao ovoga darovitoga Kaspera. To je ono što je danas tragedija Zapada i tog uragana koji je sad više, on je, čak je opasniji negoli krstaški ratovi. A nastavlja ideologiji krstaških ratova, osvajačku ideologiju, otimačku ideologiju. Navodno, onda su išli do slobode Jerusalim, da, Hristov grob. Danas ne idu da osvaju Jerusalim, nego da obezbijede ljudska prava. Ljudska, tako su bombardovali i Srbiju i Crnogoru, obezbeđuju ljudska prava. Tako su stvorili svoj bon stil ovdje, koji da mogu od nje, iz njega da gospodare do Kamčatke i širom. Tako su sada ratuju u Iraku, Iranu. Ratuju, evo sada, u Siriji. Oni su stvorili i Bin Ladena s oproštenjem, pa su ga onda posle žrtvovali. Oni su i danas stvorili ova ISIS-ovu karikaturu islama i islamske države. Oni su je stvorili iz svojih interesa. Nema nikakve sumnje. I poklenuli krvavo bratubilačko kola u Aziji. A koji cilj? Ljudska prava? A u suštini nafta. Drago me. Nafta, interesi, profit. Sva je priča iza toga i to je najstrašnija priča koja, taj uragan evropejski danas koji se širi čitavom svijetom, to je ono. Njegov Bog, to je ono što mora da se kaže, njegov Bog je trbuh. Što je govorio moj pokojni ujak, debelo crijevo, to je govorio jednom generalu Brozovom. Teško vama komunistima kada vam se obmota debelo crijevo oko vrata. Ona će vama doći glave, tačno se dogodilo. A to će isto se dogoditi, dogodit će se, nema nikakve sumnje, sa ovakvom zapadnim vrijednostima, takozvani, u koje se sad neko poziva ovdje kod nas, stremi njima i počinjava, to će se dogoditi prije ili kasnije i zato je neophodno da crkva Hristova i zapad istok i sjever i jug neprekidno da podsjeti na te stravične opasnosti kojima je krenuo moderni svijet i moderna Evropa, a prije svega ja kao nasljednik svetoga Petra Cetinskoga dužan sam prema svojim moćima ili nemoćima da to kažem i vama, da to kažem i Đukanoviću, da to kažem i ovim ostalima koji hoće i oni da vladaju. Ako se ne vratimo u Crnoj Gori duhovnim i moralnim vrijednostima, nema napretka ni političkog, ni ekonomskog Crne Gore. Apsolutno.
Pisali ste premijeru Duško Markoviću da se vrati Njegoševa kapela na Lovćenu. Istovremeno sa progonom Srpske pravoslavne crkve proganjaju se i Srbi u Crnoj Gori. Očekujete li da će u skorijoj budućnosti taj progon biti zaustavljen?
Je pitanje Srba ovdje, pa ste to. Za mene u Crnoj Gori postoje ljudi. Da, ljudi, ono što je tu sam, potpuno se slažem sa mojim patrijarhom Pavlom. Ili smo ljudi, ili smo ne ljudi. U Crnoj Gori, oni bez obzira kako se opredeljuju, ovdje postoje ljudi, a svaki čovjek je ikona živoga Boga. I kao takav je za poštovanje. I prizvan na čojstvo u Crnoj Gori i na viteštvo. A i zamislite vi sad, kad to čojstvo i viteštvo, oni brci čojstva i viteštva, evo recimo, bila je sad nekakva parada, pa ja nazvao parada smrada i srama, nemorala. Ti brci su sad na razbudnoj stražnici tih koji paradiraju kroz Podgoricu. Pa sad se ljute na Amfilohije, govori jezik mržnje, mržnje protiv mržnje, mržnje protiv zla, mržnje protiv nemorala. Tačno. Mržnje protiv nečovječnosti i svega onoga što rađa nečovječnost, što ubija čovjeka u čovjeku. Tačno, jesam. I to je moje mjesto, jer sam to naučio od Hrista Boga i od Svetog Petra Cetinskog. E, a što se tiče ove crkve na Lovćenu, znate što je? To se vidi od tada, od 72. četvrte, kad je to bilo, do danas je sagrađeno, ja mislim, ova u Baru crkva Petrog Lovćenskog tajnovica, koja je sletela sa Lovćena, da je to 16. Ovi dana me obavještava iz Amerike naš vladika Irinej, srednje američki ili koja bješi njegova titula, da oni tamo pripremaju da podignu Lovćensku crkvu, tačno onako kako je bila, i da je posvijete upravo Petru Lovćenskom tajnovicu. To bi bila 17. A ja sam ovih dana bio u Slovačkoj, vladika Georgije Mihalovsko Hočić jeste. Eno, sad je bila ovih dana, oni su došli kao poklonice, jedna čestita osoba, jedno selo na tom putu između Košica i Mihalovaca, ona poklanja svoju zemlju, hoće, bila je kod Svetog Vasilija i to je doživjela, potreslo je to, da ta crkva bude Svetoga Vasilija i da ta crkva bude Lovćenska crkva. To će biti 18. A ja se nadam, ajde, 19. Niće negde drugde, nema nikakve sumnje. Sve ljepše od ljepše, kao i onaj što je otac Joil naš podigo gore na Ključkom taboru, čudesna, 2000 metara. Dakle, da će onda posljedno tih 18, 19 do 20, ja ću to doživjeti, ja sam duboko uvjeren. Ja sam pozvao i moje mile Cetinjane da kad krenemo tamo, samo neka ovih koji su sada na vlasti, samo nemoj da misle da su na vlasti, jer će to. Pa bolje bi im bilo da im ponećemo zapamte ljudi. A ni po čemu drugom, bojim se, neće zapamtiti, sem po tome da daju dozvolu da mi vratimo. Ništa im ne tražim. Samo da daju dozvolu sa Cetinjanima, kamen po kamen, crkve sa Ivanovih korita, prvi nosim ja, na Lovćen, ima mjesto, tačno sam, već je projekat gotov, sve je gotovo, samo treba nam, i bilo bi čudesno da to daju, pa evo je sadašnji naš predsjednik Marković, sada kad je 170-godišnjica Gorskog vijenca, 1847. Gorski vijenac. Evo ti, ovo je 2017. Kakva bi to milina bila i kakva bi to radost bila i za vladiku Rada, i za Svetog Petra, i za sve Crnogorce slavne otkad postoje. Kosti će njihove zaigrati ili oko Lovćena i po Cetinju i širom Crne Gore, a da ne govorimo dalje šire od Crne Gore. Dakle, bit će A pravo da kažem, ja sam malo i drzak, pa sam rekao Gospodu, nemoj da me biraš sa zemlje. Tri stvari treba da obnovimo povodom 800 godina crkvu Sveti Arhangela na Mihaljskoj Premraci, sedištem mojih prethodnika, mitropolita, časnih, njih oko 15 ili 20 koliko ih je tamo stolovalo, da obnovimo to, to je 2020. godine. Drugo, da obnovimo i da ispoštujemo zavjet kralja i gospodara Crne Gore, Nikole I. Petrovića, od 1910. godine, i zavještanje cara Nikolaja II. Strastoterca. Eno kamen temeljac crkve, koja na njoj piše u vrijeme vlade kralja Nikole, ovu crkvu podiže car Nikolaj II. 1910. piše. Već je te godine su računali da će ona već biti sagrađena, ta crkva. Došli Balkanski ratovi, došao Prvi svjetski rat, propala carstvo, propalo i car Nikolaj poginuo sa svojom porodicom, kralj Nikola pobjegao iz Crne Gore, mučenik, pa je vratili smo ga tamo ovdje da tu počiva. Između dva rata pomjeru smo mitropolita Gavrila sa Dožića, zajedno sa Mujom Sočićom Banom Zetske Banovine, onda Zetska Banovina. Šta je bila Zetska Banovina koju je organizovao, tako je bila podijeljena ondašnja kraljevina? Zetska Banovina pokrila one granice za koje je čeznuo kralj Nikola. Do Prizrena, Đakovice, Mitrovice, Dubrovnik je pripadao Zetskoj Banovini, blagomeni, za koji je ratovao i Sveti Petar Cetinski, bez obzira dopadalo se to nekom ili dopadalo. Trebinje, Mostar, Foča, sve to bio sastavni dio Zetske Banovine, koji je u svoje vrijeme, eto baš kralj Aleksandar, koji je obnovio grobno mjesto i hram Svetog Petra i čast svoga pretka Petra II. Novčanskog tajnovice. Dakle, šta ćemo da uradimo? Na Cetinju imaju tri velike svetinje. Nismo svjesni kakve su to svetinje. Nema tri objedinjene svetinje u svijetu kakve su stigle. Čudnim istorijskim putevima kod nas. Dvije svetinje su u Cetinskom manastiru, vraćene su, bile su otete 52. godine od manastira Ostroga. Treća svetinja, Bogorodica Filerimska, ona je privremeno data cetinskim muzejima. Sad, ovi koji su tu sad došli da odgovaraju, oni od toga prave, oni su proglasili za nacionalno blago, da je svojina Crne Gore 12. godine. Iako u onom aktu koji je, kada je oduzete te svetinje, onaj koji je oduzimao, pa je popisao šta je oduzeo, ispod piše vlasništvo porodice Karađorđević. To je dokumenat iz 52. godine. I mi ćemo morati ovih dana. I na osnovu toga dokumenta, ja sam već više puta tražio i služi na čast gospodinu Milu Đokanoviću. U to vrijeme kad smo ovako razgovarali, trezvenije nego što sad razgovaramo, 200.000 maraka on je dao, te smo mi crkvicu Svetog Jovana Vladimira, ono gdje onaj prolaz iza Cetinskog manastira, mi smo je obnovili sa apsidom i tu je trebalo da budu smještene te tri svetinje. Međutim, posle se situacija promijenila, ne vratiše nam ikonu i sad hoće da uhapse ikonu Bogorodice Filerimske u pećinu. Sva bezumlja, vjerujte mi, koja do sad su, a imamo ih na pretek, nema, nisu ništa u poređenju sa tim bezumljem da tu najznačajniju vrijednost jetsku, crkvenu, duhovnu, istorijsku, nazovite je i kulturnu, koja je od apostola Luke po predanju preko Antiohije, Carigrada, Rodosa, jedno manastir Filerimos, ja sam bio u tom manastiru i mitropolit na Rodosu, čuje da se nalazi Bogorodica iz toga manastira čudotvorna kod nas. Nije on tražio da mu je vratimo, nego je samo molio da donesi da nalog se pokloni toj svetinji. Ja se nadam i toga će biti. Pa onda do Malte, pa onda do cara Pavla u San Petrovgradu, pa onda poslije, kad je došlo do revolucije preko Estonije, preko carice majke Marije Fjodorovne, do mitropolita Antonija prognanog izbjeglog Kijevsko, koji je onda te tri svjetinje u znak blagodarnosti ruskog naroda kralju Aleksandru Karađorđeviću predao na čuvanje i bile su u crkvi svetog Andreja na Cetinju do bombardovanja Beograda, pa onda je Petar II. Patrijarh Gavrilo su premijeli i sakrili u Ostrog. I znamo dalje. Dakle, na Cetinju, ako Bog da, mitropolit Gavrilo i Sočica su tablju su srezali, ono brdo medovina iznad Cetinja, da bi se tu sagradio hram, onaj koji je bio započet da se gradi između dvora, između biljarde. Došla revolucija, drugi svjetski rat, kamen od crkve, od njega je sagrađen obod. Lijepa je zgrada, moram da priznam, samo treba da znaju odakle je taj obod. E sad, ono što ja vidim i što vidi svaki razuman čovjek, da ispunimo zavještanje kralja Nikole i cara Nikolaja, pogodno 100-godišnjice njegove mučeničke smrti, da sagradimo taj hram i evo prilike da te velike tri hrišćanske svetinje stavimo u taj hram, trobrodni hram koji je tako i on zamišljen, i gdje će onda moći sva Evropa, i, a pogotovo pravoslavni narodi, da će moći dolaziti da cjelivaju, da se pomole Bogu pred čudotvornom majkom Božijom, da cjelivaju ruku svetog Jovana Krstitelja i dio časnoga krsta Hristovoga. E pa to je ono, to je, rekao smo, Miholjska prevleka, crkva na lov, zlatni krst na Lovćenu, koji je tačno, znate, kad dodete na Miholjsku prevleku, Lovćenska kapela je tačno kube hrama Miholjske prevlake. A ovamo Sveta Trojica, Bog ljubavi, i tri svetinje iznad Cetinskog manastira, i da te Gospod vidi, a i mene, a ja molim se Gospodu i Majci Božjoj, pokroviteljski Cetinja, molim se da nas sve urazume, posebno nas Cetinjane koji smo tamo, da ne pravimo, ono, pravili smo u prošlosti, može da se oprosti vrijeme kad smo rušili crku na Lovćenu i kad smo druge nepodopštine činili i kad je bilo i to bratubilaštvo nesrećno koje je zatruvalo i Cetinje i sve gradove u Crnoj Gori, a posebno Podgoricu. Dakle, da ne činimo sada, nije, prošlo je to vrijeme, nego u bratskoj ljubavi, slozi, da se pokažemo na pravi način pred svijetom, eto, hram Svete Trojice Boga ljubavi, krst na Lovćen sa njegošem vraćenim, naravno on je utamničen, on je u tamnici, goro je od svake druge. Gora je tamnica Njegoševa na Lovćenu, od spuža, ako mi je milo znati. Dakle, i crkva ovdje, e onda, nije otpušajuše rabu tvojegu vladiku, tako ću ja reći Bogu, kad te tri, ja se nadam u Boga, da ćemo to ispuniti tu ovih godina. A ili meni primaklo se što kaže, blizu sam ja tu, jer u psalmima kaže ljudski život je 70 godina, oni koji su moćni 80 godina. I veći dio njih je muka i nevolja. Ja stigu 80. Pa meni se čini da sam još man i da tek počinjemo. Ja sam i da moram, da mi Bog malo produžio život da se radi pokajanja s jedne strane, s druge strane izgleda hoće Bog da ovo što rekao smo još da ispunimo posle kako Bog dade.
Ja vam želim iskreno, vaše visoko preosveštenstvo, da ostvarite svoje želje, da ispunite amanet Svetog Petra Lovćenskog tajnovice, da ispunite amanet kralja Nikole, da se naše velike svetinje vrate u naše crkve i da naravno poživite dovoljno dugo da to i ostvarite.
Amen, daj Bože, amen, daj Bože.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i trudu koji ste uložili večeras. Bilo mi je drago da ste bili moj gost. Naravno, vidjet ćemo se i u narednim prilikama. Naša televizija će nastaviti da prati mitropoliju.
Samo malo da dodam, evo ovdje gdje sjedimo, vi vidite ovaj sto ovdje i vidite ovo, a pominjali smo ovdje mitropolita Gavrila Dvožića, to je iz njegovog kabineta opljačkano 46. ili 7. godine i lutalo je tu, ne znam, do izvršnog vijeća, do doma omladine, do opštine i služi na čast Muruše, bivšem gradonačelniku, što je vratio, do duše mi smo kupili drugi što trebaju zato, ali je to vratio ovdje da se vidi da ipak ono što je Božje, što je pravda, nikada ne može da bude
otuđeno.
Da bude otuđeno, da, i da bude uništeno. Ako je ovo uspjelo da se vrati i da se nađe ovdje u ovom hramu, onda što toliko prije će crkva na Lovćenu da se vrati.
Poštovani slušalci, bio je ovo intervju koji je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, dao Srpskoj radioteleviziji iz Podgorice. Intervju sa visoko prosvećenim mitropolitom gospodinom Amfilohijem vodila novinar ove televizije Ljubica Gojković, kojoj i blagodarimo na tonskom zapisu emisije.